Budeme číst z Bible, z druhé knihy Samuelovi, z 15. kapitoly, od verše 13. do verše 16. a potom verš 30. Druhá Samuelova, 15, 13. K Davidovi pak dorazil posel se zprávou. Srdce Izraelců je s Abšalomem. David řekl všem svým služebníkům, kteří s ním byli v Jeruzalémě, musíme ihned utéct. Abšalom by nás už vyváznout nenechal. Pojďme rychle, jinak nás brzy přepadne a udělá nám to nejhorší a město vybije mečem. Jsme ti k službám, odpověděli královi služebníci, uděláme, cokoliv náš pán a král rozhodne. A tak král odešel, následován celým svým dvorem. Zanechal tam jen 10 konkubín, aby se starali o dům. A ještě 30. verš. David pak stoupal na Oliveckou horu, stoupal a plakal. Hlavu měl zahalenou a šel bos. Také všichni, kdo s ním byli, stoupali se zahalenou hlavou. Stoupali a plakali. Máme před sebou zvláštní obraz. Král David, hrdina, bojovník, válečník, jde se svou družinou, stoupá na Olivovou horu, jde bos, má zahalenou hlavu a pláče. Nejen on, ale i všichni lidé s ním měli zahalenou hlavu a plakali. Plačící král, plačící vůdce, není to častý obrázek v dějinách lidstva. Možná někde v soukromí, kde na něj nebudou všichni hledět, ale tady král pláče na veřejnosti. A zdá se, že je mu to už jedno. Už vlastně ani asi není králem. Možná je psancem, štvancem na útěku. A možná bude brzy zabit a tak dovrší své králování. Ostré a rozpálené kamení, trny a nerovnosti způsobují jeho nohám bolest. Po celodenním putování jsou jeho nohy unavené a tak každé šlápnutí ostře zabolí. Kdysi byl zvyklý běhat bos, když pásl ovce, teď už byly jeho nohy zhýčkány královským palácem a vlastně už trošku spohodlněl. Má své roky, vlastně ani neví, jestli by byl schopen bojovat. A pravděpodobně ani neví, jestli by chtěl bojovat. Bojovat proti Abšalomovi, vlastnímu synu, proti králi, a je vlastně teď král on, anebo je král Abšalom. Oba byli pomazáni za krále. A koho vlastně Bůh teď za krále považuje? Sám to zná už z doby, kdy byl pomazán Saul i on. Oba byli najednou králem a přineslo to jen válčení, zabíjení a neštěstí. David stoupá namáhavě do kopce a pláče. Nad čím přemýšlí a co se mu honí hlavou? A myslí vůbec na něco? A nebo je jeho myšlení ochromeno tím náhlým zvratem, stresem z totální přeměny svého života, z hrozné zdrady a nespravedlnosti, která ho potkala? Je to všechno ještě příliš čerstvé, jsou to jen hodiny, a je možné, že mu mozek daleko nenaskočil na to, aby mohl přemýšlet. Pořád se jen točí v kruhu. Zkusme si to představit. V jednom okamžiku jste králem, panovníkem, nejmocnějším člověkem v zemi s armádou v zádech a v druhém okamžiku štvancem, bezdomovcem s hrstkou plačících souputníků. Vybavil se mi obrázek Saddáma Husajna, když ho američtí vojáci vytáhli zarostlého a špinavého z kanálu. Nebo hejtmana Ráta, když ho vedli v poutech poté, co ho zatkli z miliony v krabici. A nebo bývalého premiéra Petra Nečase, jednu chvíli premiér a za pár dní stojí zarostlý u soudu. To jsou zvraty v životech lidí. Možná jsme něco podobného zažili. Asi málo kdo z nás byl opravdovým králem, to je něco přece jen trošku vzdáleného. Ale možná jsme měli své malé království, kde jsme se cítili pohodlně, jistí a bezpeční. Třeba tím naším královstvím byla naše práce, zaměstnání. Místo, kde jsme se cítili dobře, byli jsme oblíbení, prožívali jsme uznání, byli jsme užiteční a najednou je konec. Ze dne na den. Nespravedlivý a krutý. Nebo naším královstvím mohla být naše rodina. Radost, opora, pevné místo v našich životech, královský prostor a najednou zrada nebo smrt toto prostředí úplně a možná navždy zničila. V okamžiku bylo vše rozbito a pošlapáno. Nebylo proč žít, proč skrývat pláč, proč si obouvat boty. Naším královstvím mohlo být i naše zdraví. Pevná jistota, že když nic, tak budeme mít ty dvě ruce a hlavu na krku, abychom se životem poprali. Bláhová představa, najednou jdete k lékaři a všechno je pryč. Život se zhroutil. Co se ukazuje, podobně jako v Davidově případě, že ty věci nechodí izolovaně. Přicházejí dohromady, aby člověka opravdu prověřili. A vzpomněl jsem si na celou řadu lidí ve svém okolí, kteří prošli v jednom okamžiku takovou kumulovanou zkouškou, kombinovaným stres testem. V jednom okamžiku přišli o práci i o zdraví. O zdraví i o rodinu. A nebo o všechno najednou. Máme s Davidem soucit. Cítíme s ním, lidsky s ním cítíme, sympatizujeme, jsme na jeho straně. Máme to už srovnané v hlavách dávno. David, boží muž, největší židovský král, Abšalom, byť byl jeho syn, byl zrádce a vrah. A kdybychom se byli schopni podívat na dvě místa o jeden den, o dva dny později, ještě bychom se ve svém přesvědčení utvrdili. Zatímco plačící a trápící se David se skrývá se svou družinou v opuštěných skalnatých proláklinách, v Jeruzalémě se slaví velké vítězství a převzetí moci novým králem a chystá se neobvyklé divadlo. Nový král Abšalon si nechá nachystat na střeše královského paláce baldachín, aby mohl veřejně před zraky všeho lidu souložit s 10 konkubínami z Davidova harému, které tam jeho otec zanechal. A definitivně tak před zraky všech upevnil svou moc a převzal vládu nad vším, co zbylo po jeho otci. To je něco, co se do naší kultury nehodí a rozhodně tím mladý král naše sympatie nezíská. Útěk z paláce a postavení štvance není zdaleka to nejhorší, co Davida potkalo nebo mohlo potkat. Nevíme, co je pravou příčinou jeho pláče. Je to současná situace a strach z neznáma, které může přijít. Je to strach ze smrti svých blízkých. A nebo převažuje ten první půdový pocit ublíženosti, zrady, vztek, bezmoc, beznaděj. Nebo pláče nad tou ztrátou, která ho postihla. Honí se mu hlavou ta známá otázka, proč právě já? A proč se to děje právě mně? Ale nepochybně tu byl důvod ještě k hlubšímu pláči a k hlubší bolesti. Totiž opravdové poznání toho, že za celé to neštěstí si může David sám. Že je to všechno jen a jen jeho chyba. Že je špatný král a špatný otec a že je to právě on, kdo svým vládnutím či nevládnutím působí lidem kolem sebe jen utrpení a bolest. Myslím si, že je příliš brzy na to, aby Davidův pláč dospěl až tady. Když bychom sledovali podrobně Davidův příběh, možná bychom se divili, že s ním vůbec na Olivovou horu někdo šel. Třeba David začíná chápat z toho něco později, když na něj slovně a kameny zaútočí Šimej, syn Gérův, který se nebál a řekl Davidovi odplic, co si o něm myslí. Čteme to v 16. kapitole. Když se král David blížil k Bachurim, vyšel odtud nějaký muž, jmenoval se Šimej, byl to syn Gérův, a jak šel, zlořečil a házel po Davidovi i všech jeho služebnících kamení, ačkoliv byl král David zprava i zleva obklopen svými lidmi i všemi bojovníky. Šimej chrlil nadávky, táhni ty vrahu, táhni ty bídáku, a Hospodin ti oplatil za všechnu krev Saulova domu. Stal se s králem místo něj, ale Hospodin dal království do rukou tvého syna Abšalóma. To máš za svou špatnost, protože jsi vrah. A David se najednou o sobě dovídá věci, které nikdy předtím neslyšel. Vystoupil z klece svého paláce a zbaven královského majestátu mu okolí nastavuje zrcadlo. Opusťme teď plačícího Davida na Olivové hoře a vraťme se střihem o pár let zpátky. Jen pro připomenutí. David měl podle některých pramenů až 20 synů, tím myslím jenom se svými legálními manželkami, o dcerách nemluvě a ostatní děti nezmiňují. Ten nejstarší, prvorozený syn se jmenoval Amnon. Jako prvorozený nepochybně směřoval na trůn po smrti svého otce, případně až poté, co mu král David předá obrazně řečeno žezlo. Byl to ale problém. Amnon podle toho, co o něm čteme, byl pravděpodobně psychopat, sexuální deviant a obratný manipulátor. Jenom dvě věci z toho dneska, jak můžeme vidět kolem sebe, pomáhají panovníkům k tomu, aby se stali opravdovými vůdci. Totiž, když je člověk psychopat a manipulátor. Pokud je člověk sexuální deviant, tak i v dnešní době s tím má problém. A Amnonovi to komplikovalo cestu k trůnu už tehdy. Ale z toho, co můžeme číst, bylo Davidovi celkem jedno, jaký Amnon je. Pak tam byl druhorozený syn Abšalón. Měl sestru, krásnou Támar. A většina lidí z jeho okolí věděla, že Amnon touží po Támar, usiluje o to jí dostat, mít s ní sex a že je tím úplně posedlý. Tak posedlý, že z toho chřadne. Amnon nakonec vymyslí lest a zapojí do ní svého otce Davida. Předstírá nemoc a přiměje Davida, aby přemluvil Támar, aby mu šla uvařit jídlo a přišla za ním domů. David mu na to skočí a královskou a otcovskou autoritou přesvědčí Támar, aby za Amnonem šla. Ani se nenamáhají poskytnout ochranu. Amnon ji znásilní a pak zneuctěnou, naříkající je špinavou od popela v roztrhaném oblečení, nechá svými sluhy vyhodit před dveře. Támar se tak sama raněná potácí ulicemi, aby všichni viděli, co se stalo. Zničí Támar život, ta se nemůže už nikdy vdát. Kdo viděl film Je třeba zabít Sekala, může si tu situaci představit v barvách. A kdo má doma mladší sestřičku nebo dceru, můžete si představit, co v tu chvíli prožíval Abšalom. David se rozhněval, ale neudělal vůbec nic. Nehnul ani prstem, aby pomohl Támar, nebo aby potrestal Amnona. Jediný, kdo se jí ujal, byl Abšalom, který skrýval ve svém domě. Asi si dokážeme představit, co Abšalom prožíval. Zničenou Támar potkával každý den doma. A každý den v něm rostlo rozhořčení nad tím, co Amnon udělal, a hlavně nad nečinností krále Davida. On i jeho matka ho prosili, aby něco udělal, ale David toho nebyl schopen. Musel v něm růst stek a zklamání nad neschopností dosáhnout alespoň základní spravedlnosti, a to ani v královském domě. A také možná nad tím, že Amnon jako prvorozeným má být králem. Dokážete si představit, co se stane s královstvím, pokud mu vládne takový šílenec? Asi nemusíme chodit daleko pro příklady. Abšalom stojí před dilematem. Buď se vzepře tomu zlu, které stělesňuje Amnon, a nespravedlnosti, kterou stělesňuje nečinný David, potrestá Amnona, nastolí spravedlnost, ochrání současně Izrael před jeho vládou, a to však jistě bude znamenat pro něj smrt nebo vyhnanství. A nebo se přidá k mlčící většině a bude dělat, že se vlastně nic nestalo. A užívat si pohodlí královského syna. Co je správné? A co bys udělal ty? Byli jsme někdy v podobné situaci, kdy se postavit zlu zároveň znamená ohrožení, ne třeba fyzickému, ale možná ohrožení kariéry, dobrého bydla. Je to těžká zkouška našich charakterů. Rozhodně to nebyla jednoduchá volba. Pro Abšalona to znamenalo 2 roky přemýšlení, ale nakonec se rozhodl. Už nechci být dál zbabělcem. Radši opustím svůj pohodlný život, ale nastolím spravedlnost. Uspořádá hostinu, na které se chystá Amnona zabít. A všichni kolem tuší, co se chystá, a Abšalom nepromluvil s Amnonem 2 roky a najednou hostina, to by bylo divné i prostáčkovi. Ale není to divné králi Davidovi. Opět se hraje roli naivního hloupého fámula a pošle na naléhání Abšalona všechny své syny na oslavu k němu domů. A jaké je to překvapení, když se pak doví, že Abšalon nechal Amnona zabít. Pláče a naříká nad ztrátou syna. Abšalon pochopitelně prchá do země, odkud pochází jeho matka, pod ochranou svého děda, krále Kešúru. A myslím si, že tam mohl být za hrdinu, a možná byl i za hrdinu mezi prostými lidmi v Izraeli. Stal se emigrantem, vyhnancem kvůli tomu, že se postavil bezpráví a bojoval za spravedlnost a čest své rodiny. Kdyby byly teď volby, koho byste volili za krále? Davida nebo Abšaloma? Abšalom je však v exilu, a tak se žádné volby konat nemohou. Mezitím se situace sklidňuje. A pokud by tak zůstala, už by byl asi v Jeruzalémě klid. Uplynou 3 roky a Davidovi se začalo po Abšalomovi stýskat. Na jednu stranu měl pocit, že by ho měl přece potrestat za smrt Amnona. Na druhou stranu asi dobře věděl, že Abšalom v podstatě tahal horké kameny z ohně za něj. A nakonec se David nechá svými rádci přesvědčit, sám už totiž dlouhou dobu není schopen nic rozhodnout, a pozve Abšalona zpátky, ale udělá to tak nějak polovičatě, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Abšalom mohl zpátky do Jeruzaléma, ale zároveň se král David rozhodl, že ho nepustí k sobě, že se s ním nesetká. Byla to taková zvláštní situace. Abšalom se pohyboval po Jeruzalémě, možná byl v očích lidí kladným hrdinou, zbojníkem, který se bere za spravedlnost a zároveň nesměl na oči králi. Stal se disidentem a pravděpodobně velmi oblíbeným disidentem. Abšalom byl totiž neobyčejně krásný, stejně jako jeho sestra Tamar. Abšalom z této situace nadšený nebyl. V zemi svého dědy v Géšuru byl za hrdinu. A tady se s ním jedná z královského paláce jako s prašivým. To mohl zůstat tam. Zkusme si vžít do jeho situace, když za ním přijeli poslové do Géšuru, aby se vrátil, že pro něj posílá král David. Nepochybně přemýšlel, co to má znamenat, ten obrat v situaci. A určitě myslel na to, že po Amnonově smrti vlastně on byl na řadě. On byl teď ten prvorozený, který se mohl stát králem. A možná si myslel, že je to právě situace, že už by se měl stát králem. A možná se na to mentálně připravoval a představoval si, jaké to bude, až králem bude. Třeba si dával předsevzetí, jaký bude král. Viděl chyby, které dělal jeho otec a sliboval si, že bude jiný. Nebude se skrývat v paláci před lidmi, ale půjde k ním. Půjde si sednout do brány, aby mohl rozhodovat jejich spory. Protože on má smysl a má cit pro spravedlnost. A už to osvědčil. A taky nenechá lidi, aby se mu klaněli. Ke každému bude přistupovat stejně. Situace je však jiná. Místo vděku a uznání, místo příprav na králování je z něj disident. Abšalom nebyl bázlivý a poznal, že v životě stojí za to brát se za svá práva. Požádal proto o přijetí u krále s jednoznačným vzkazem. Už mám toho tvého lavírování dost. Jdu k tobě, buď mě přijmeš jako každého jiného svého syna, anebo pokud jsem vinen, ať zemřu. Tomu se říká odvaha. Kdo z nás by byl ochoten něco takového udělat? Riskovat nespravedlivý rozsudek, zvlášť poté, co se David v předchozích situacích choval tak zvláštně. A tak se znovu ptám, koho byste volili za krále, Abšalona nebo Davida? David přijal Abšalona, políbil ho a dal všem najevo, že celá záležitost s Amnonem mezi nimi je jednou provždy vyřízena. Abšalon mohl teď do královského paláce, ale pořád to na králování nevypadalo. Abšalon připravený na králování, nerozhodný David v královském paláci, to byla situace, která nemohla dlouhodobě vydržet v rovnovážném stavu. Abšalon si začal tak trochu hrát na krále v podhradí. Opatřil si vůz, jezdil v něm po městě a nechal před sebou běhat 50 mládenců. Takový způsob prezentace byl určen jen pro krále. Abšalon se tak klidně předváděl a nikomu to nevadilo. Ani králi Davidovi ne. Mohl zasáhnout, ale zase neudělal nic. A Abšalon pokračoval. Brzy ráno si šel sednout do brány a vítal lidi, kteří přicházeli se svými spory za králem, aby je rozsoudil. Abšalon to dělal, jak nejlépe uměl, jak si předsevzal. On nemohl ty spory rozhodovat, ale mohl dát najevo lidem, jak by postupoval on, kdyby byl králem. Každého přivítal, se zájmem se vyptal, odkud přichází, a pak se ptal také na podstatu jejich sporu, jejich stížnosti, jejich trápení. Zajímal se o to, co lidi ke králi přivádí. A hned také každému vysvětlil, že kdyby on byl králem, a ne ten nerozhodný král David, tak by spor rozsoudil v jeho prospěch. Byla to taková babišovská kampaň. Prostě to zařídím. Nevím sice jak, ale prostě to zařídím. Nesvazován skutečnou pravomocí, odpovědností začal lidem slibovat hory doly. A taky začal lidem projevovat náležitou úctu. Když se mu někdo chtěl poklonit, šel k němu, objal ho a políbil. To bylo něco, co se muselo rozkřiknout mezi lidmi. Jaký ten nový nastupující skoro král je, lidský, spravedlivý, nepovyšuje se, a jak je krásný a pracovitý a statečný, od rána sedá v bráně. Není divu, že se lidé začali těšit, až bude králem. Čteme tam, že ukradl srdce izraelských mužů. A král David to všechno sledoval a muselo mu být jasné, kam to směřuje, ale neudělal nic. A tak měl Izrael v čele v podstatě dva krále. Jednoho, který králem byl, ale nijak nekraloval, a druhého, který králem byl, ale jako král se choval. A choval se tak, že ho lidé za krále chtěli. A je těžké odhadnout, proč David nejednal, co se mu honilo v hlavě a proč to nechal dojít až sem. Události pak dostali rychlý spád. Abšalon už byl tak populární, že se nechal v Hebronu pomazat za krále a na jeho stranu se přiklonil všechen lid. A dál už tu situaci dobře známe. David se najednou jakoby probudil, z ničeho nic vydal pokyn a byl to pokyn k útěku. Je to po dlouhé době jeho samostatná akce, nějaký povel, aby si zachránil vlastní život a život svých nejbližších. Opouští Jeruzalém, nechává v paláci nepochopitelně 10 konkubín, můžeme jen spekulovat proč, a jde se skrývat do hor. Jde pryč a pláče, s ním hrstka věrných a najatí žoldáci. A vraťme se zpět na začátek. Myslíte si, že Davidův pláč je kvůli plnému poznání vlastních chyb a selhání? Je to ten stejný pláč, kterým plakal učedník Petr poté, co zradil Ježíše a zakokrhal kohout? Myslím si, že ne. Na to bylo příliš málo času. A proč vlastně David stoupal na Olivovou horu? Z textu je zřejmé, že tam stoupal z jediného důvodu. Aby se klaněl Bohu. Aby se sklonil před Bohem. Jde bosý, s hlavou přikrytou a pláče. Dávno odhodil královské postavení, pohodlí, vše, co by ho mohlo ovlivňovat, na co by mohl spoléhat. Po dlouhé době opět přistupuje k Bohu. Bez podmínek. Bez prozeb, bez nároků, bez požadavků. Odmítá i všechny svátosti, které by mu mohly cestu k Bohu usnadnit. Už na začátku cesty posílá zpátky do města kněží i s truhlou úmluvy. Přitom říká Sádokovi, to byl kněz, najdu-li o Hospodina milost, přivede mě zpět a dovolí mi znovu spatřit truhlu i jeho příbytek. Řekne-li však, nemám v tobě zalíbení, zde jsem, ať se mnou naloží, jak bude chtít. Nevíme, jestli si David uvědomoval, co všechno udělal špatně. A nevíme ani, jak hluboký byl jeho pláč. Ale postoj, se kterým přistoupil Bohu, byl ten, který se Bohu líbí. Bez požadavků, bez ambicí, bez nároků. Pane Bože, tady jsem. Nalož se mnou, jak uznáš za vhodné. David procházel hlubokou životní krizí. Zavinil si ji navíc sám. A asi si to zatím ani neuvědomuje. To nejdůležitější ale udělal správně. Vydal se celé do rukou Božích. A to je věc, kterou se můžeme naučit i od špatného krále a špatného otce. I když nemáme plné pochopení naší situace, krize, která nás postihla, můžeme se znovu vydat Bohu. Jen tak se klanět. Plakat je fajn, jít bosý taky, pátrat v životě, co jsme udělali blbě, kde je příčina, taky neškodí, ale to nejlepší je se plně odevzdat Bohu. Pak může přijít nový začátek, anebo konec. Ale to už záleží na něm. Amen.